Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Hostem Prostoru pro dva je dnes předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda. Dobrý den.
Hezké dobré odpoledne přeji.
Děkuji, že jste si udělal čas v náročných politických dnech. Začal bych aktualitou. Předseda hnutí Andrej Babiš by neměl kandidovat v říjnových sněmovních volbách. Reagují politici na dnešní rozhodnutí odvolacího soudu v dotační kauze Čapí hnízdo. Máte stejný názor?
Já myslím, že Čapí hnízdo se táhne poměrně dlouho a je jasné, že ten vrchní soud je přesvědčen, že tam k skutkům, ze kterých je Andrej Babiš a ta druhá paní viněna, došlo. Myslím, že to jako časem skončí odsouzením. Současně jsme všichni zažili Andreje Babiše opakovaně vykřikovat nikdy neodstupím, takže já myslím, že on nikdy neodstupí a bude pořád svým voličům vykládat, že to je všechno jenom komplot na něj a vyšetřování ve Francii je také jenom komplot na něj a všechno je komplot na něj a Pavlovi Blažkovi, který odstoupil druhý den potom, co způsobil nějaký průšvih, se bude jenom smát. No. Nedá se s tím nic dělat, jestli odstoupí je jeho rozhodnutí, dokud není pravomocný rozsudek, ale samozřejmě si myslím, že by kultuře v zemi prospělo, kdyby odešel na ten čas, co je stíhá.
Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová připomenula nedávnou rezignaci ministra spravedlnosti Pavla Blažka, vy jste ji zmínil taky, který odstoupil kvůli spornému daru kryptoměn svému ministerstvu a vyvodil tak politickou odpovědnost v řádu hodin. Podobně vládní partneři TOP 09 lidovci očekávají, že expremiér odejde ze všech volených funkcí do konečného verdiktu soudu, zůstává obžalovaným čtvrt roku před volbami. Tak vy už to odpověděl, že si spíš myslíte, že to neudělá. Nicméně byla by i pro ODS v té stávající sestavě a stávající vládu lepší varianta, pokud by Andrej Babiš odstoupil a nahradil ho Karel Havlíček. Myslím to z komunikačních důvodů, z nějaké té spolupráce opozice versus vládní koalice, z toho si vyříkat věci a posunout některé věci dál, tak to myslím.
Helejte, o mě se všeobecně ví, že musím nějakým způsobem komunikovat s předsedkyní klubu Hnutí ANO paní Schillerovou, ano. Prostě aby ten dům fungoval, abychom se tam nepozabíjeli, tak s ní se nějakým způsobem musím bavit. Současně moje zkušenost je taková, že prostě Hnutí ANO neexistuje bez Andreje Babiše. On tam má konečné slovo a všechny dohody a všechno platí jenom po chvíli, než přijde Andrej Babiš a řekne, bude to jinak. Zažili jsme to mnohokrát veřejně, například u té slavné schůzky na Pražském hradě u pana prezidenta.
Ohledně Pavla, bezpečnostní politiky.
Ne, ohledně v první důchodové řadě reformy. Důchodové ano, reformy, kdy jako vyšli čelní představitelé Hnutí ANO. Pan Havlíček tam byl taky, paní Schillerová tam byla taky, byl tam tuším ještě Aleš Juchelka, vyšli ven, něco řekli. A druhý den jim zkázal pan Babiš z nějaké riviéry, na které se vesele koupal, že zřejmě všechno je špatně a že oni nikdy na žádné důchodové parametry nepřistoupí. A oni začali říkat, že špatně slyšeli a byli špatně interpretováni a tak dále. Tak z tohohle je prostě patrné, že to hnutí jako existuje jako hnutí jednoho muže a nedá se s tím nic dělat, takže představa toho, že jakoby dneska schovají Andreje Babiše a vystrčí Havlíčka a budeme mít pocit, že to je jiné hnutí. No nebudeme, to by se opravdu on musel sebrat a odjet do některého ze svých zámků, ať už je to na Floridě nebo ve Francii.
Ale
tam asi teď nemůže, protože tam taky se chystají stíhat, tak za praní špinavých peněz, takže...
Ale myslel jsem to z těch komunikačních důvodů, mluví se s Karlem Havlíčkem lépe, v nějakém naplánování něčeho, na nějaké zkuse a tak dále. Když škrtnu Andreje Babiše, když se účastní zkuze Karel Havlíček, je to lepší?
Je to určitě lepší, to myslím, že nepochybně, i když retorika všech představitelů ANO v posledním půl roce neuvěřitelně přitvrdila. Jo? A to i těch, se kterými jsem vycházel velmi dobře, se kterými jsme se byli schopni na jednotlivých věcných problémech, kolegové z ústavně právního výboru, kolegové ze zahraničního výboru, normálně domlouvat, tak najednou prostě je to čím dál tím nesměřitelnější a myslím, že do těch voleb ještě uvidíme, že to fakt bude jako, fakt bude použít jiné slovo než humus, že to nebude hezké. Nemyslím si, že by Karel Havlíček z téhle řady vybočoval.
Když bych se vrátil k situaci ve sněmovně, tak vláda minulý týden ustála hlasování o nedůvěře, funguje dál. Nicméně nemůže se teď stát to, v případě Andreje Babiše, že by vy jako vládní koalice jste svolali mimořádnou schůzi právě k jeho případu a to, že je stále obviněn? A tedy...
Zaprvé pokládám za zbytečné svolávat na začátku léta schůze poslanecké sněmovny. Za druhé si nedokážu moc představit, k čemu by taková schůze měla být. Teď tady musí konat orgány činné v trestním řízení, soudy.
Vyvinout tlak na jeho rezignaci?
No, sněmovna by se asi mohla usnést, ale jako není to standardní. On není členem vlády, jo? On je předsedou opozičního hnutí. To prostě, aby jsme se ve sněmovně usnášeli, kdo koho mají mít jednotlivé politické strany ve svém čele, to je fakt jako jejich zodpovědnost. Jo? Něco jiného je člen vlády, který samozřejmě jako je ústavní pozicí, ústavní, kdyby byl Andrej Babiš místo předsedou sněmovny, tak možná ještě něco takového, ale pokud jako je to jenom předseda opozičního hnutí, tak si nedokážu představit, co by to mělo za reálný smysl. Zejména ta situace, kdy opravdu víme, že nám zopakoval a zopakoval už mnohokrát, nikdy neodstupím.
Tomu já rozumím, ale přemýšlím nad morálním tlakem na něj, že by se třeba mohl připojit i někdo z SPD, z hnutí ANO. Já vím, že hnutí ANO je hnutí jednoho muže, to všeobecně říkáte vy politici, kteří znáte to dění ve sněmovně, zároveň to může vypadat tak navenek, ale vyvinout na něj morální tlak?
Já myslím, že je to tak dlouho, že ti, kteří se chtěli nějakým způsobem morálně distancovat od tohle, tu možnost měli mnohokrát. Podíváme se schválně do všech vyjádření hnutí SPD, pana Okamury, pana Fialu a dalších, jestli něco kritického řeknou na adresu Čapího hnízda nebo na adresu trestního stíhání. Pochybuju o tom, ale uvidíme. Nicméně s morálkou na Andreje Babiše nechoďte. To já myslím, že je slovo, kterému opravdu, ale opravdu nerozumím.
Já se samozřejmě v roli novináře postavím k tomu, že stále není odsouzený, ale je stále obžalovaný, to chci zdůraznit. Uvidíme tedy, jaké bude dění. Myslíte si, že
ale
to...
Ale v politice tak jako přece jenom dost platívala jakási prezumce viny. Jo? Někteří politici odstupovali v okamžiku, kdy bylo zahájeno trestní stíhání, někteří odstupovali, ale v okamžiku, kdy stojíte před soudem a vypadá velmi pravděpodobně, že ten soud dopadne pro vás špatně, tak je to zase jako jiná pozice, než je nějaké zahájení trestního stíhání.
Hnutí ANO by sněmovní volby nyní vyhrálo s 31,2% hlasů jako před týdnem. Naopak do podpory koalice Spolu se promítla bitcoinová kauza a oslabila na 20,4. Preference třetí SPD stagnují na 13,3%. Plyne to z každotýdenního volebního modelu agentury STEM pro televizi CNN Prima News. Podle modelu by se do sněmovny dostali ještě Starostové, Piráti a Stačilo. Pane Bendo, dotaz na vás je, jestli to, že Andrej Babiš bude nadále obžalovaný a bude to řešit nižší soud než vrchní, znovu tu kauzu Čapí hnízdo. Ublíží to podle vás volebním preferencím hnutí ANO? Z pozice vás, člověka z toho druhého břehu, dá se to očekávat nebo nikoliv?
Já si to nemyslím. Já si nemyslím, že by se s preferencemi hnutí ANO cokoliv stalo, i když ten vrchní soud rozhodl jakoby v neprospěch Andreje Babiše. Současně si nemyslím, že udělali 30%. Hnutí ANO mělo 30% před téměř každými volbami, které v průzkumech, které za posledních 8 let proběhly, nikdy na těch 30% nedosáhli. Já myslím, že jsou hodně virtuální a že pokud...
Že to celé bude nakonec jinak.
Že to celé bude trošku jinak, že neudělají přes 30%, fakt je neudělali nikdy a vždycky v těch průzkumech je měli.
Když se podívám na koalici Spolu, samozřejmě dá se počítat, že ta bitcoinová kauza může v tuhle chvíli ten výsledek oslabit. Co dle vás, člověka, který politiku zná 35 let, jste klíčový člen ODS, by teď ODS konkrétně, potažmo koalice Spolu, měla udělat proto, aby to, ten výsledek byl lepší? Lépe lidem vysvětlit ty úspěchy, lépe lidem dovysvětlit kauzu bitcoinovou s tím, jak vy jste i sám zmínil, že v té doposud není nikdo obviněn ani obžalován, tak jaké kroky by ODS, potažmo celá koalice Spolu, měla teď zvolit při vstupu do prázdnin a v měsíci září, tak aby se to zlepšilo?
Tak při vstupu do prázdnin těch kroků moc nezvolíte, protože fakt vám skoro všichni odjíždějí na dovolené, rozumím, ať už tady nebo jinde, a vždycky ty prázdniny jsou mnohem, mnohem poklidnější měsíce. Myslím, že v jedné věci máte pravdu, my kandidujeme jako koalice Spolu, před 4 lety jsme to dokázali zvítězit, musíme potlačit ega těch jednotlivých politických stran. Teď nevystupujeme za ODS, teď vystupuji za koalici Spolu, tato koalice chce vyhrát volby. Nemám tady své běžné sako, ale tam mám značek koalice Spolu, nikoli v ODS. Samozřejmě, že naším úkolem je přesvědčit voliče, že přes všechny krize, které probíhaly za ty poslední 4 roky a začali jsme jako běžící, pádící inflací, se kterou se musel něco udělat po těch rozházených covidových 100 miliardách. Pokračovali jsme útokem na Ukrajinu, energetickou krizí a dalšími věci, které to se v té zemi žije dobře. Žije dobře. Nikdo to je. Těch lidí, kteří žijí v nějaké bídě a chudobě, je tady opravdu málo. Jsme velmi bezpečná země s velmi jako rozvinutým sociálním, zdravotním, školským zázemím. Takže říct lidem, přestaňte se pořád dívat na to, jestli náhodou váš soused nemá o trošičku víc než vy, a buďte spokojení tam, kde jste. A to, co hrozí po volbách, není jenom Andrej Babiš. To jsou i síly, které zcela nepokrytě říkají, chceme pryč ze Západu. Chceme vystoupit z NATO, chceme buď vystoupit z Evropské unie, nebo přesto dodržovat závazky. A to nakonec říká občas i to hnutí ano, jako Green Deal plnit nebudeme, ETS2 plnit nebudeme. No ono to vypadá strašně, strašně vznešeně, ale když jste v nějaké partě a ta parta se něčem domluví a vy začnete říkat, tohle dělat nebudu, tak vás ta parta časem vyhodí. My prostě chceme zůstat v téhle partě. Víme, že má problémy. Víme, že je tam spousta věcí, které by se měly zlepšit, a že dneska stojíme na nějaké křižovatce, jestli víc investovat do zbrojení nebo víc investovat do Green Dealu, to nepochybně ano. Ale v téhle partě my chceme zůstat. Nechceme směřovat na východ. Nechceme, aby v Evropě byla znovu spuštěna nějaká železná opona působením vlád v té východní části.
Říká v prostoru pro dva šéf poslanců ODS Marek Benda.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Marek Benda je hostem Prostoru pro dva. Když pak ale slyším Andreje Babiše, který nepokrytě lidem slibuje vyšší důchody, vyšší mzdy, snížení daní, neodpovídá na to, kde na to vlastně vezme, a část té populace, na kterou on sílí, tomu pravděpodobně může věřit, co s tímhle udělat? Když se budu ptát vás jako z pozice toho, kdo je teď u moci, tak jak té části národa, která tomuhle věří, to vysvětlit, že to bez zadlužení země nepůjde. Mimochodem připomněl bych včerejší výrok Andreje Babiše se CNN Prima News, kde vy jste byl také hostem, kdy on řekl, že rozhodně nebude slibovat vyrovnané rozpočty rovnou. Vlastně rovnou nám všem říká, to nebude vyrovnaný, já to nějak zvládnu.
No, to je... Ono se prostě populistům čelí poměrně špatně, a to víme v celou historii lidstva a všude na světě. Jo? Nikdo vám nemůže dát tolik, kolik vám populista může slíbit. To tak prostě je, s tím se nedá nic dělat, přesto vycházíme z toho, že většina voličů jsou lidé příčetní, gramotní, a kteří si uvědomují, že peníze nerostou na stromech, kteří si uvědomují, že když rozjedu tiskárnu peněz, a opravdu jsme to zažili po té minulé Babišově vládě, tak si zadělávám na inflaci, která pak sežere třetinu úspor úplně všem. Takže já věřím, vždycky moje víra v demokracii vychází z toho, že většina lidí se dokáže rozhodnout správně a dokáže nenaskočit na ty laciné triky a sliby.
Nicméně já jste tu kampaň viděl, kde je to v tom retro stylu, kde za nás bylo líp, byla levnější dálniční známka, byly nižší daně a tak dále. Tak to je to, čím ten Andrej Babiš cílí, tak proto jsem se ptal, jestli bude odveta. Tedy ukázka toho, co zase pro změnu vy jste museli řešit po vládě Andreje Babiše. Vy jste to vyjmenoval, já nechci, abyste odhaloval karty finále té kampaně, ale tu billboardovku jste viděl, tak jestli by mohla být odveta billboardová.
Billboardová odveta nepochybně nějaká bude. My jsme se pokusili dát do éteru a myslím, že se o nich hodně mluví, ta čísla, jak vypadaly důchody za Andreje Babiše, za nás, jak vypadala průměrná mzda za jeho vlád a za našich, co se dělo s inflací, jakým způsobem jsme se dokázali vyvázat ze závislosti na Rusku v ropě, plynu, v dalších věcech. Je to fakt na lidech, aby posoudili zdravým rozumem, jestli ta vláda vládla dobře nebo špatně. A já vím, že k ní každý měl nějaké výhrady, ale ten celkový dojem a celkový výsledek je podle mě fakt dobrý.
Mám pocit, a teď jestli dovolíte, že jsem tahle slova kdysi v druhé části 90. let slýchával od vašeho otce, že na lidech, jak se rozhodnou pro to, kdo dál bude u moci. Teď jste mi ho tedy výrazně připomněl, nejen tím, že jste si čím dál více podobní, ale i těmi slovy. Tak jestli dovolíte touto cestou, protože jsem ho jako začínající novinář měl možnost poznat v Českém rozhlase, tak teď jsem slyšel jeho.
Táta byl přesvědčený demokrat, skutečně přesvědčený, jako se vším všudy, i s tím, že jako v té demokracii přijmete ten výsledek, pokud není pro vás úspěšný a že si nestěžujete na to, že jste nevyhráli, ale přemýšlíte, jestli jste věci nemohli udělat jinak, lépe, chytřeji, a bylo to i uvnitř politické strany, on prohrál souboj o vedení KDS a tak dál. Takže táta byl opravdu přesvědčený demokrat, tohle myslím, že jsem si po něm tak trochu odnesl. Mimochodem vychází teď krásná kniha, vyšla už, je na trhu krásná kniha Alice Kulhánkové, Kamila Václav Bendovi. Je to tlustý, má to 750 stránek, ale je to vlastně tátův celý život, jako od studenta až po jeho smrt, velmi krásně rozbráno, velmi krásně napsáno, takže všem doporučuji.
Tak děkuji za tento tip i pro všechny, kteří si pana Bendu pamatovali. Mimochodem, co on by na to říkal, kdyby teď seděl ve sněmovně a pozoroval vás z vrchu, z té hostitelské lavice a sledoval to dění třeba minulý týden, tak co by podle vás si o tom všem myslel? Přemýšlel jste někdy nad tím, co by říkal na svou...
Ne, jako velmi často přemýšlím, samozřejmě velmi často si sám pro sebe kladu otázku, co by říkal táta mému chování. Jo, jestli jsem schopen obstát v těch zkouškách, které jsou, jestli se chovám tak, jak si myslím, že by si on přál, abych se choval. Tuhle otázku si kladu velmi často. Myslím, že táta by z dnešní doby byl asi trochu zoufalý, protože skutečně byl člověk jako velmi rytířských způsobů, velmi toho, že dané slovo platí a takových, a to, co se odehrává dneska ve veřejném prostoru, na sítích, způsoby naprosto nechutných útoků na ženy třeba, jo. To je prostě, jako pořád jsme mluvili o rovnoprávnosti a dneska, když vidíte, co se odehrává na sítích vůči kterékoliv ženě, která se pokusí nějakým způsobem jako se do toho veřejného prostoru místit, to myslím, že byly věci, které bylo vždycky strašně galantní. Jako neměli jsme tu tradici polskou líbání rukou, ale skoro, jo. A prostě tohle myslím, že bylo teda taky rozčilo.
Naším hostem v Prostoru pro dva je šéf poslaneckého klubu ODS Marek Benda. Teď nás čekají krátké zprávy a za malou chvíli v rozhovoru pokračujeme.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Mým hostem v Prostoru pro dva je šéf poslaneckého klubu ODS Marek Benda. Já bych se, pane Bendo, rád vrátil ke včerejšímu rozhovoru na CNN Prima News, kde vy jste i mimo jiné reagoval na současnou bitcoinovou kauzu a řekl jste, cituji, ředitel kabinetu ministra financí Zbyňka Stanjury Filip Benda, váš bratr, udělal při bitcoinové kauze chybu. Mluvil jste s ním o tom? S bratrem, že byste si to jako... vyříkali, nebo že byste mu řekl i svůj názor na tu situaci?
Mluvil jsem s tím samozřejmě o tom, já jsem říkal, že takhle, věci jsou mnohdy mnohem jednodušší, než vypadají složitě zepředu. Teď všichni strašně týrají ministra financí, že to měli vědět, že to měli dostatečně včas poslané, že jeho rezort nějakým způsobem zareagoval. Ale ministra financí žádají ostatní ministři o nějaké jednání tak jako asi 50krát týdně. A jak správně říká minister financí, jako nikdy jim ho nedám na první dobrou, vždycky to nechá se zpracovat případně nějaký podkladový materiál. A samozřejmě, že takový podkladový materiál ten ministr čte až v okamžiku, kdy na to jednání jde. Že se nepřipravuje měsíc dopředu, ale že si prostě, že v okamžiku, kdy o to má jednat, tak se podívat, co mu to ten úřad dal. Tady připouštím, a myslím, že to vlastně připouští i brácha, byla chyba, že on si to pořádně nepřečetl a neříkal, ale tím, že to přestal ministr Blažek vlastně urgovat tu schůzku, přestal říkat jako já bych se chtěl setkat, napsal jeden takovýhle dopis a pak najednou jim přišlo, že vlastně by bylo lepší, kdyby si to vyřídila Spravedlnost jenom po své vlastní ose. Myslím, že tady proto vlastně Pavel Blažek vyvozuje svoji odpovědnost, že to dělal příliš jednostranně, příliš po ose ministerstva spravedlnosti a vznikl z toho takovýhle guláš. Já jsem strašně zvědav, jestli na konci bude vůbec nějaký obviněný, dokonce včetně toho Jiříkovského, nebo jak se jmenuje, a jestli vůbec bude prokázáno, že se jedná o peníze vzniklé z trestné činnosti. Ale samozřejmě to reputační riziko mělo být pochopitelné, i když asi minister spravedlnosti přece jenom musí mnohem častěji mluvit s těmi zločinci, ať už při návštěvách věznic, ať už při tom, když mu píšou, podejte stížnost pro porušení zákona, jsem tady.
Nebo žádají o milost.
Nebo žádají o milost, nebo o další věci. Asi častěji, než normální smrtelníci dokáže představit, takže to možná tak úplně ani ten rezort, ani minister necítili, ale tam chyba jednoznačně vznikla a Pavel Blažek z ní také vyvodil odpovědnost.
Vy jste mluvil o té komunikaci a těch žádostech. Já jsem žil v domnění, že když jsou to ministři z jedné strany a znají se, že si zavolají a řeknou, potřebuji s toho zítra mluvit, že skutečně to musí mít svůj řád pro taková
tak
řešení?
Jako některé věci ano, některé věci samozřejmě řešíte takhle, bezprostředně jdete se zeptat, ale speciální věci, na které potřebujete nějaký podklad, o kterých nevíte nic, jako upřímně řečeno, většinu. O většině věcí z toho rezortu, z druhého rezortu máme velmi malé znalosti. Jo? To není tak, že každé věci rozumíme. Ty, co se tváří, že rozumí úplně všemu a že by mohli řídit všechno. Nebudu vzpomínat na bývalého pana premiéra, který zásadně mikromanežersky se pokoušel řídit i to, kolik se stříkaček doveze na kterou nemocnici. No to prostě nemáte vůbec šanci samozřejmě. A potřebujete k tomu nějaká odborná stanoviska a ty vypracovat chvíli trvá a pak se právě jakoby nad tím sejít a poradit. Není to tak, že si na každé vládě špitej o tom, tohle bude. Jsou připraveni, každý ministr má tým, který ho i na tu vládu připravuje, říká mu, tenhle materiál nás nezajímá, tady jsme měli rozpory, tady uplatíte rozpory. Je to vždycky kolektivní práce více lidí.
Věříte v to, že do voleb nebo do září, než bude ta poslední ostrá kampaň, bude v té celé kauze více jasněji, tedy to, jak to celé bylo, jestli bude někdo obviněn, jakým způsobem to bylo vyřešeno ze strany státu směrem k panu Jiříkovskému a tak dále. Věříte, že se to povede v té rychlosti těch 3 měsíců?
Nevím. Myslím, že se pokusí ministryně Dekrová zmapovat, jestli se staly nějaké chyby na ministerstvu spravedlnosti, jestli tam některé věci, jestli všechno probíhalo tak, jak probíhat, jo? Nebo jestli tam bylo něco zanedbáno. Že bych si myslel, že se vyřeší, ale to je na orgánech činných v trestním řízení. Ale jak je tak, že bych si myslel, že se vyřeší do září, jestli ty peníze skutečně pocházejí z trestné činnosti, na rozdíl od těch všech televizních tlachalů, kterým je to naprosto jasný a dokonce vědějí, z kterých trestných činů, tak to si myslím, že fakt do září vědět nebudem a je s velkým otazníkem, jestli to vědět nikdy budem, jestli skutečně se podaří prokázat, že ty peníze pocházely z trestné činnosti a tím pádem mají a mohou být zabaveny.
Jak moc jste, pane Bendo, v ODS pozvedali obočí v případě titulu paní ministryně Dekroa? Já vím, že se to hodně řešilo minulý týden, ona to vysvětlila, jakým způsobem to vlastně bylo. Tak bylo to na pozvednutí obočí, nebo zkrátka to považujete za velkou záležitost, kterou ona vyřešila?
Ne. Tohle nebylo na pozvednutí obočí. Já mám za sebou titulovou aféru také, že jo, před 15 lety, ale tady mi to fakt přišlo jako tak bizarně absurdní za situace, kdy má PhD řádě složený později se otáčet na něčem takovém, že už jsem si říkal, jestli jsme se tak trošku nezbláznili.
Přesto to vyřešila, nechala u své fotografie na ministerstvu, no, u sněmovny ten titul vymazat, tak na pozvednutí obočí to nebylo, každopádně
viděl jsem tam, že... Přišlo mi to jako fakt jako tak neuvěřitelná banalita, pokud máte vyšší titul, tak se točit na tom, že nějakým administrativním zásahem se vám přiznali vzdělání, ale nepřiznali ten nižší titul. Mně prostě přišlo jako fakt jako jenom úsměvné.
Mimochodem, když se zeptám na zákulisní věci, kdo je její oporou, její pro ní oporou pan premiér Fiala v těchto těžkých dnech, teď nemyslím těžkých dnech pro ní, ale protože musí řešit bitcoinovou kauzu, do toho ještě informace médií o titulu, má tam někoho, kdo jí drží, nebo je to velmi silná osobnost, tak jak vy znáte?
Je to silná osobnost, nepochybně jako oporou jí je celé vedení ODS, oporou jí jsou i kolegové poslanci, kteří s ní dlouhou dobu dělali, tak členové vlády. Já myslím, že Eva Decroix je dost pevná na to, aby to zvládla.
Vrátím se k Andreji Babišovi a včerejšímu rozhovoru pro CNN Prima News. Opoziční hnutí ANO by podle něj chtělo po případném vítězství ve volbách jednobarevnou vládu s podporou všech stran, které se staví proti nynějšímu kabinetu. Vyrovnané rozpočty Andrej Babiš neslibuje a slibovat nechce. Dá se vyloučit, pane Bendo, že by ODS byla v příští vládě, pokud by se stavovalo hnutí ANO? Existuje na to nějaký formulář, nějaké sdělení, že zkrátka to nepřichází v úvahu? Já vím, že jsem moc zvědavý.
Já myslím, že to zkrátka nepřichází v úvahu. Na tu otázku jsem odpovídal taky mnohokrát. A prostě hnutí ANO je Andrej Babiš. To jsme si řekli na začátku. S Andrejem Babišem není možné uzavírat žádné, ale žádné, ani středně, ani dlouhodobé dohody. Zase to prokázal v minulosti vůči svým koaličním partnerům. Vzpomeňme si, jak jako zničil sociální demokracii a premiéra Sobotku a další věci. Prokázal to opakovaně v tomto volebním období. Opakovaně jsme dělali pokusy. Pojďme si sednout a aspoň některé věci, které jsou v zájmu té země dlouhodobě, výdaje na zbrojení, nákup F-35, důchodová reforma. Pojďme si na nich říct, jestli na nich neexistuje nějaká základní dohoda i s opozicí. Každou z těch věcí Andrej Babiš osobně zpochybnil, po každé pak řekl, že to je špatně. Já myslím, že prostě není možné, s touto osobou není možné uzavírat žádné dohody, tím pádem není možné uzavírat žádné dohody s hnutím ANO. Mm-hmm. Jak si budou vládnout s slepencem, který se tam chystá přivést SPD, kde bude mít 5 nebo 7 stran, každý bude mít nějaký svůj požadavek. Já myslím, že to bude velmi podobné, jako je situace dnes na Slovensku a že slovenského premiéra teda z Andreje Danka a jeho skupiny nezávislých poslanců pořádně bolí hlava.
Já jsem se ptal mimo jiné proto, pane Bendo, protože si pamatuju na výroky bývalého prezidenta Zemana, který tvrdil, že před minulými volbami, když u něj seděl pan předseda Fiala a také Pavel Blažek, který dokázal mezi Petrem Fialou a Milošem Zemanem být tou bariérou komunikační, tak aby si tihle dva porozuměli. Tak pamatuju si jeho slova, kdy říká, že Pavel Blažek tvrdil Petru Fialovi, že není problém, že s hnutím ANO by to možná šlo po volbách. Tak proto jsem tuhle otázku položil, ale zároveň mi možná odpovíte, že zkrátka Pavel Blažek uměl v některých věcech chodit a tak v rámci komunikačních rovnovách dokázal potěšit tu i druhou stranu. Ale vy se usmíváte, takže možná o to nejsem daleko.
Já zaprvé si nejsem jist, jestli
to vůbec
bývalý prezident Zeman si občas některé výroky nevymýšlel nebo nedomýšlel. Mm. To jsme zažili také mnohokrát. Stejně tak platí, že v roce 2017, kdo si vzpomene, tak hnutí ANO a tehdy samostatně kandidující ODS měla většinu ve sněmovně. Mm. Pořád nás podezírali všichni, jestli to náhodou nechceme udělat. Ani jednou z hnutí ANO žádný telefon, žádný kontakt neproběhl. Nechtěli to s náma udělat, chtěli to udělat tak, jak to posléze udělali ze sociální demokracii s tichou podporou chvíli komunistů, chvíli SPD v některých věcech. Prostě ty rozdíly mezi náma jsou příliš velké. Andrej Babiš je do jisté míry a značná část hnutí ANO je postavena na vlastně popírání celého polistopadového vývoje. Jo? A on přesto, že tady nekonečně zbohatl v této zemi, tak jako bude pořád říkat, že bychom se vlastně nejradši měli vrátit před rok 89, kdy se klukům z podniku zahraničního obchodu dařilo lépe, než se jim dařilo
poté. Připomenu, že on byl členem toho zahraničního.
Ano, přesně tak. Tak jako já jsem naopak nositelem toho, že jako posledních 35 let a celá ODS je nositelem. Od začátku toho byla, je ve východní Evropě jedinou stranu, která dokázala v této podobě přežít a to. A je prostě nositelem toho polistopadového etosu a toho, že ta země směřuje správným směrem. Tam ta dohoda fakt možná není.
Mm-hmm. Říká v Prostoru pro dva šéf poslaneckého klubu ODS Marek Benda.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Poslední část rozhovoru s Markem Bendou, šéfem poslaneckého klubu ODS, trochu odlehčím. Já jsem tady minimálně dvakrát připomněl, že vy jste v politice od roku 90, říkám to správně.
Ano.
To znamená 35 let. Přemýšlel jste někdy nad tím, co byste dělal, kdybyste s tím seknul? A přichází někdy ta myšlenka, že si říkáte, já půjdu na ryby, já nebudu tady prostě sedět, nebudu to poslouchat, já už si chci odpočinout?
Každé 4 roky. Musíte přemýšlet o tom, každé 4 roky znovu předstoupíte.
Takže letos přemýšlíte.
Předstoupíte znovu před ty voliče a zeptáte se, jako chcete mě nebo nechcete. Od roku 2010 jsem nikdy neprošel bez toho, abych měl dostatečné množství preferenčních hlasů. V roce 2002 jsem dokonce zvolen nebyl, tak tam jsem chvíli zkusil úřednickou kariéru na ministerstvo informatiky. Na krátký čas pak jsem se vrátil. Takže při každých volbách přemýšlíte, kam byste šel jinam, pravděpodobně by to byla nějaká advokacie nebo něco podobného, vzhledem k tomu, že jsem právník a že si myslím, že o těch zákonech toho vím poměrně hodně za všechny ty roky, ale vždycky znovu se člověk musí připravit a taková ta představa, že mě tam jednu, kterou mi velmi často píšou, takový ty hodně nenávistný voliči, tatínek ho tam posadil a on tam vydržel. Každý 4 roky musíte projít volbama a volič je poměrně nekompromisní a mnohokrát jsem šel z míst, která nebyla volitelná.
Nicméně do voleb jdete.
Do voleb jdu.
To je za hlavní město?
Za hlavní město
Prahu. Tak když už odjedete ze sněmovny, máte čas vypnout na chvíli, tak vím, že milujete hubaření, rybaření, přírodu. Je tam ještě nějaká aktivita z poslední doby, kterou jste si přidal? Moderní technologie?
Ne.
Zkoušení AI?
Moderní technologie, určitě ne zkoušení AI. Určitě ne, trošku se snažím po dlouhém čase, kdy jsem četl jenom detektivky, tak jako dneska co člověk za ten život různě dostal, ty tlusté knihy, životopisné a takovéhle, tak občas vzít a právě přečíst si něco, co ho jednak přenese do jiné doby a jednak ho přinutí přemýšlet nějakým jiným způsobem, víc se zastavit. To si myslím, že se u těch tlustých spisů dá někdy udělat.
A přemýšlel jste někdy nad tím, že byste sám udělal knihu o pobytu v české politice, nebo to přijde na řadu až ve chvíli, kdy skutečně ji pověsíte na hřebík, ten pomyslný hřebík na stěně?
Já se bohužel obávám, že já si nedělám žádné deníčky, diáříčky.
Ale tak nemám ty klíčové události si musíte pamatovat.
No a moje paměť je samozřejmě, lidská paměť je vždycky selektivní. Když se sejde parta, která připravovala 17. listopad 89 a bavíme se o tom, jak šly události předtím, tak si musíme dojít pro tu knížku, abychom si, protože si je každý pamatuje trošku jinak, jo? Tu knížku, kterou jsme napsali těsně potom, kde to teda máme ještě čerstvě v paměti. Lidská paměť je velmi selektivní, já myslím, že nikdy nebudu schopen v tomto směru paměti napsat. Zábavných historiek mám spoustu, možná, že glosy a zábavné historky, ale že bych dokázal sepsat paměti, spíš o tom pochybuji.
Závěrem mám dotaz každého z politiků, kterého tady mám, tak pokládám otázku podobného typu. Kdybyste teď si měl vybrat, s kým večer půjdete na pivo a měl byste pouze 3 varianty. Václav Klaus, Miloš Zeman a nebo Robert Fico. S kým by to bylo? Kdybyste skutečně s jedním z nich měl na to pivo si sednout a věděl byste, že si něco málo můžete říct?
Za mě teda nepochybně Václav Klaus. Já přestože v různých věcech jako odbočil od ODS, tak já ho pokládám za nesmírně klíčovou osobu pro ty 90. leta. Já jsem se od něj spoustu věcí naučil, to bych kecal, že ne. A určitě by to bylo Václav Klaus.
Pane Bendo, děkuji moc, že jste byl hostem Prostoru pro dva na Rádiu Prostor. Přeji vám klidné prázdniny, tedy lidsky. Po stránce politiky pro nás novináře je vždy dobré, když se něco děje, takže pro nám přeji, aby ty prázdniny byly trošku horké, tak uvidíme, co se všechno vyvine. No a budu rád, když se na podzim znovu uvidíme, buď to si vyhodnotíme volební výsledky, anebo se ještě tady zastavíme před volbami a podebatíme třeba i na spektru více politiků. Děkuji moc.
Děkuji za pozvání.
Mým hostem v Prostoru pro dva byl šéf poslaneckého klubu ODS Marek Benda. Celý rozhovor si už za chvíli budete moci poslechnout na našich internetových stránkách www.radioprostor.cz. Také odkaz najdete na Facebooku, na X-ku anebo na Instagramu Prostoru. Luboš Procházka se loučí a přeje hezké odpoledne.
Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.